πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Καλές θάλασσες με υγεία. 2 και 3 Οκτώβρη στον Πειραιά. Η υγεία των ναυτιλωμένων, διαβίωση σε σύγχρονα πλοία, ναυταθλητισμός, μερικά από τα θέματα που παρουσιάζουν, πανεπιστημιακοί, ολυμπιονίκες και οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές. Το Σάββατο, 2 Οκτώβρη. Αθλητικές δράσεις, από ξηράς και θαλάσσης, με επικεφαλής Έλληνες Ολυμπιονίκες, την Κυριακή, 3 Οκτώβρη.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Κυριακή 26 Σεπτέμβρη πλέον δείχνει το ημερολόγιο του 2021. Η μέρα ξεκίνησε έτσι με ένα θρίλερ το οποίο ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Μιλούμε για την προσγείωση του αεροπλάνου της Δέλτα που εκτελούσε το δρομολόγιο Ατλάντα Αθήνα και το οποίο παρουσίασε βλάβη στα φρένα πάνω από την Ετζιέτε. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά, λήξη συναγερμού σε αυτό το θέμα. Βέβαια, αυτό που πρωταγωνιστεί έτσι, στον παγκόσμιο τύπο είναι οι γερμανικές εκλογές, όπου περιμένουμε τον διάδοχο της Άγγελα Μέρκελ. Εκεί που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις όλα θα κριθούν έτσι στο νήμα. Έφυγε η Άγγελα που ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί μέχρι τώρα, οπότε κατέβαινε σε εκλογές τα τελευταία 16 χρόνια. και ψάχνουμε τον διάδοχο για να αρχίσουν μετά και οι συγκρίσεις. Ήδη άρχισε και η φαγωμάρα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Τι έκανε, με ποιον ήταν, ποιον υποστήριξε περισσότερο. Πάση περιπτώσει, η ιστορία κάποια στιγμή θα τα γράψει, αν και συνήθως η ιστορία αργεί να πει όλα τα μυστικά. Παγκόσμια ημέρα, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας και Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς θανατηφόρα τροχαία. Το ελπίζουμε. Είναι κακές οι ειδήσεις ότι νέα παιδιά έχουν χάσει την ζωή τους από προσεξίες οδηγό, με τελευταία την παράσταση ενός 15χρονου στην Νίκαια, αλλά και νεαρούς διακυκλιστές που χάσαν την ζωή τους. Είναι μια ευχή που την κάνεις, αλλά ξέρεις ότι δυστυχώς είναι από αυτές τις ευχές που θα θέλαμε να υλοποιηθούν, αλλά δεν υλοποιούνται, γιατί υπάρχει πολύ κακή οδηγική παιδεία σε αυτή τη χώρα. Τα λοιπά, στην Βρετανία πηγαίνουν και παίρνουν πετρέλαιο ή βενζίνη με το κουπόνι, εποχές πολέμου, μέχρι 30 λίρες όσο σε βγάλει, και δώσαν προσωρινές βίζες σε 5.000 οδηγούς φορτηγών, γιατί οι Εγγλέζοι μετά το Brexit κατάλαβαν ότι έχουν κάνει πάρα πολλές άστοχες κινήσεις και μάλλον δεν τους έχει βγει ο υπολογισμός, ήταν τελείως στο πόδι τους, άλλως το συνηθίζουν οι Βρετανοί να κάνουν πολλούς υπολογισμούς στο πόδι. Και αφού στερέψαν, έχουν μείνει άδεια τα ράφια και σκεφτόταν να βγάλουν το στρατό, τώρα σου λέει κάτσε να δώσουν προσωρινή βίζα σε 5.000 οδηγούς από Ρουμανία, Πολωνία, όποιος πήγαινε και δούλευε, Εστονία και αυτά. Ελάτε να οδηγήσετε τα φορτηγά μας, γιατί έχουμε μείνει. Αυτά είναι έτη 2021 και σε θεωρητικά υπερδύναμη. Σαν σήμερα το 1989, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. Και σαν σήμερα το 1997, η Θεσσαλονίκη ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης και είχαν έρθει U2, Νίκο. Νίκο Σιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, μια πολύ μεγάλη συναυλία. Ήταν. Υπολογίστηκε τότε την είχαμε παρακολουθήσει πάνω από 50.000 κόσμος. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ περισσότεροι τότε στους YouTube. 50.000 βγάλανε, αλλά πρέπει να ήμασταν περισσότεροι. Ήταν από τις συναυλίες που δύσκολα ξεχνάς. Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, Μαριάτζελα Μεταλλινού στην μουσική επιμέλεια, Στέλιος Σοβραδέλη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 2. Έχουμε και λέμε καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Ξαφνικά διαπιστώνεις ότι άκουσες στους YouTube 1/4 του αιώνα πριν. Πέρασαν τόσα χρόνια. 97 με 2021. Πέρασαν τελικά πολύ γρήγορα τα χρόνια. Αφού λοιπόν κάναμε το δικό μας flashback έτσι στο παρελθόν με ωραίες σκηνές από εκείνη την αξέχαστη συναυλία, τώρα από τις μεγάλες που περιμένουμε, ο Sting που έρχεται επίσης στην Αθήνα, αλλά τότε YouTube πριν από 24 χρόνια ήταν στα ντουζένια τους, τεράστιο συγκρότημα από την Ιρλανδία. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι των αναμνήσεων και πάμε σε κάτι που επίσης αποτελεί ανάμνηση, η Μέρκελ και στο μέλλον που έρχεται. Και να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Δημητρίου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, έτσι για να μας δώσει την περιγραφή, το τι επικρατεί σήμερα στη Γερμανία. Πάει ο κόσμος να ψηφίσει, ποιες είναι οι σκέψεις, το τι γίνεται. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Γερμανία. Ναι, στις 8 η ώρα άνοιξαν οι κάλπες, ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία, η οποία οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Προσέρχεται ο κόσμος στα σχολεία, όπου είναι κυρίως τα εκλογικά κέντρα. Πάρα πολλοί βέβαια έχουν ήδη ψηφίσει με επιστολική ψήφο, στέλνοντας δηλαδή με επιστολή την ψήφο τους. Η καταμέτρηση για όλους τους ψήφους θα γίνει από τις 6 που θα κλείσουν οι κάλπες το βράδυ και μετά. Και περιμένουμε με αγωνία, όπως είπατε και εσείς, κλείνει μια εποχή, τελειώνει και αλλάζουμε σελίδα η εποχή της κυρίας Μέρκελ με τις 4 τετραετίες, τα 16 χρόνια περίπου εξουσίας.
Τι λένε
μια
τα exit poll?
Και 9 μεγάλωση.
Βέβαια, 16 χρόνια.
Κυρία, ναι. Μέρκελ τώρα έχουν σειρά άλλοι υποψήφοι, κυρίως από ό,τι φαίνεται των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών, να προηγείται βέβαια με μικρή διαφορά στις δημοσκοπήσεις ως Σοσιαλδημοκράτης ο κύριος Σόλς, που τώρα είναι υπουργός οικονομικών, γιατί αυτά τα δύο κόμματα συγκυβερνούν τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες τετραετίες στη Γερμανία.
Ναι. Και μάλλον πάμε στο ίδιο μοντέλο, αν και υπήρχε έτσι μια προσέγγιση των σοσιαλιστών με τους πράσινους, που επίσης φαίνεται να έχουν πολύ ανεβασμένα ποσοστά. Τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις.
Παραπάνω, όλοι περιμέναν όταν ξεκίνησε ο εκλογικός αγώνας, ο προεκλογικός, πριν περίπου 2-3 μήνες, όλοι περιμένανε ότι θα είχε ελπίδες ακόμη και η υποψήφια των Πρασίνων για την Κακελαρία για πρώτη φορά στην ιστορία. Και βέβαια τρεις υποψήφοι, πάντα ήταν δύο, τώρα έχουμε τρεις. Οι Πράσινοι, και λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω του όλου του θέματος και των πλημμυρών που είχαμε στη Γερμανία με τις τεράστιες καταστροφές, τα θύματα και όλα αυτά.
Ναι, τον Ιούλιο.
Δεν επιβεβαιώθηκε στις δημοσκοπήσεις έως τώρα. Τα ποσοστά τους είναι χαμηλότερα από τις προσδοκίες και από το ξεκίνημα που ήταν στο 25-28.
Γύρω στο 17 λογικά θα πάνε, 17-18.
Εκεί ακριβώς, και εκεί 16-17 εξαρτάται. Έχουν επιρροή στους νέους ψηφοφόρους και στους νέους. Οι υπόλοιποι έχουν στις μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικίες κυρίως.
Και η αριστερά είναι ελαφρώς ανεβασμένη, το Die Linke.
Η Linke δεν είναι πολύ κάτω των προσδοκιών, είναι γύρω στο 6-7%, θα θέλανε στο 10%, δεν είναι. Αυτοί που φαίνεται ότι θα έχουν διψήφιο αριθμό είναι οι φιλελεύθεροι και το κόμμα των εναλλακτικών που είναι προς τα δεξιά, ακροδεξιά, το AFD το λεγόμενο.
Το AFD πάει για διψήφιο.
Ναι, είχε και θα έχει διψήφιο γύρω στο 10-12%.
Γύρω στο 10-12% εκεί υπολογίστε.
Και οι φιλελεύθεροι γύρω στο 10-12%. Όπως σας είπα, οι Linke θέλανε και αυτοί διψήφιο, θα μείνουν μάλλον στο 6-7%. Δεν πέρασαν τα θέματα τους, δεν είχαν μπροστά τους υποψήφιους με εικόνα προς τον κόσμο για να μπορέσουν να κερδίσουν ψήφους. Οι υπόλοιποι τρεις που διεκδικούσαν μείνανε οι δύο, είπαμε. Και κυρίως τώρα είναι θέμα στα λάθη που γίνανε, στα λάθη τα οποία για μας φαίνονται πεδαριώδη και επουσιώδη στην Ελλάδα. Εδώ γίνανε πρώτο θέμα και επηρέασανε κατά πολύ την ψήφο των κόσμων. Για παράδειγμα, ο κύριος Λάσετ της κυρίας Μέρκελ, να το πω έτσι υποψήφιος για να καταλάβουν και οι ακροατές, ο οποίος ξεκίνησε με 35% πριν 3 μήνες, 4, έχει πέσει στο 22 όπως είπαμε. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν ότι τότε στις πλημμύρες και
όταν μιλούσε ο Γερμανός πρόεδρος, ναι.
Ο πρόεδρος αυτός φαινόταν από πίσω του να γελάει με κάποιον δίπλα που να συνομιλεί και να γελάνε.
Δεν το συγχώρησαν αυτό οι Γερμανοί.
Έτσι φάνηκε στην εικόνα που παρουσίασαν όλα τα μέσα ενημέρωσης, υπήρξε τεράστια κριτική. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο λάθος, που ήταν λάθος φυσικά. Και αυτό ήταν αυτό που λέμε η αρχή της κατάρρευσης.
Για να θυμίσω, ας πούμε, επίσης... το περιστατικό, επειδή πολλοί κόσμοι το αγνοεί, την ώρα που έκανε τις δηλώσεις ο Γερμανός πρόεδρος και εξέφραζε τη λύπη του για τα θύματα των, ναι, των πλημμυρών, έπιασε τώρα ο φακός για ελάχιστα δευτερόλεπτα, γιατί δεν είναι ένα μικρό έτσι, κλιπάκι, ναι, σαν ένα σταντανέ, όπου χασκογελάει ο Λάσσετ. Και αυτό το πήραν ότι δεν σεβάστηκε τους νεκρούς και βέβαια ότι ο πρόεδρος εκείνη την ώρα συλληπόταν.
Ακριβώς. Και αυτό έγινε πρωτοσέλιδο καταρχήν στην Bild, στη γνωστή μας Bild, η οποία ακόμα και τώρα δυστυχώς ανεβάζει και κατεβάζει ποσοστά.
Νομίζω πόσο πουλάει, 6 εκατομμύρια φύλλα πουλάει η Bild.
Ναι, βέβαια.
Άμα πουλάς 6 εκατομμύρια φύλλα.
Έχουν πέσει τα έντυπα, είναι βάλει βέβαια πρώτη και είναι και περιζέχουν και βέβαια και τα ηλεκτρονικά.
Έχει και το site της Bild επίσης, βέβαια, είναι τεράστιο.
Και έχει θέματα από τα οποία πρέπει να είσαι συνδρομητής για να τα διαβάσεις, κάτι παρόμοιο. Οι νέοι πιο πολύ διαβάζουν μέσω κινητού και τάμπλετ την ηλεκτρονική εφόσον είναι οι συνδρομητές. Οι παλιότεροι αγοράζουν την εφημερίδα ως εφημερίδα που την ξέρουμε.
Τώρα ο κόσμος πάει με όρεξη, δηλαδή έχει ενδιαφέρον να πάει να ψηφίσει, γιατί βλέπω ότι το ποσοστό των αναποφάσεων είναι σχετικά μεγάλο ακόμα.
Ναι, και αυτό είναι που θα κρίνει τελικά και γι' αυτό λένε πολλοί ειδικοί δημοσκόποι ότι παρότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται μπροστά ο σοσιαλδημοκράτης του τωρινός υπουργός οικονομικών, ο κ. Σόλτς, με περίπου 3 μονάδες, αυτό δεν λένε πολλά, γιατί σήμερα το βράδυ οι αναποφάσιστοι που θα ψηφίσουν τελικά και θα αποφασίσουν μέσα στην κάλπη, εκεί θα φανεί και θα δείξουν την διαφορά πώς θα πάει το πράγμα, ποιος θα είναι μπροστά για να έχει και τις δυνατότητες να σχηματίσει κυβέρνηση, η οποία θα είναι δύσκολη, να το πούμε και αυτό. Να πούμε ότι τελικά λένε ότι θα είναι μικρή η διαφορά, δεν θα είναι 3 μονάδες, έτσι περιμένουμε, γι' αυτό και είναι η αγωνία και ότι μάλιστα όταν θα κλείσουν οι κάλπες στις 6 εδώ ώρα Γερμανίας, 7 ώρα Ελλάδος, τα πρώτα 6 πόλη πιθανόν να μην δείχνουν καθαρά την εικόνα και να πρέπει να μπουν και αποτελέσματα όπως γίνεται και σε εμάς κατά τη διάρκεια.
Αλλά πάει στην κυβέρνηση, όλο το σκηνικό δεν μπορεί να αποφευθεί στην κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση για πρώτη φορά θα είναι τρικομματική, ναι, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια ήταν πάντα δικομματική, δεν υπάρχει απλή αναλογική, θα είναι τρικομματική όποιος και να είναι μπροστά, που σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα, που σημαίνει ότι θα γίνουν σκληρές διαπραγματεύσεις επί εβδομάδες και μήνες. Γι' αυτό το διάστημα θα είναι ακόμα η κυρία Μέρκελ στην εξουσία. Την τελευταία φορά είχαμε πολλούς μήνες μέχρι τέλη του χρόνου, πριν 4 χρόνια, και εκεί έχει γίνει σκληρή. Και μάλιστα η τρικομματική που ήταν να σχηματιστεί τελευταία στιγμή, αποχώρησαν οι φιλελεύθεροι, δεν μπήκαν στην κυβέρνηση.
Και τους είχε κοστίσει και τότε στη συνέχεια, έτσι.
Ακριβώς, γι' αυτό και αυτή τη φορά οι φιλελεύθεροι θα θέλουν και θα είναι από ό,τι φαίνεται σε κυβέρνηση. Είτε με τους μεν είτε με τους δε. Προτιμάνε βέβαια τον κύριο Λάσσετ, αλλά δεν λένε όχι στον κύριο Σόλτς.
Εντάξει, από ότι δεν είναι και μεγάλες οι διαφορές πλέον.
Ναι, και για τους πράσινους, η οποία η υποψήφια προτιμάει τον κύριο Σόλτς, τους σοσιαλδημοκράτες, γιατί πιο κοντά είναι σε αυτούς, λένε. Αλλά και τα στελέχη του κόμματός τους δεν λένε όχι και δεν θα ήταν αρνητικοί σε συγκυβέρνηση με τον κύριο Λάσσετ, με τους χριστιανοδημοκράτες. Άλλωστε και σε ένα από τα μεγάλα ομόσπονδα κρατήρια στη Βάδη Βιτεβέργη, με πρωτεύουσα τη Στουτγκάρδη, συγκυβερνούν οι πράσινοι με πρωθυπουργό πράσινο, που είναι και ο ένας και ο μοναδικός στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες.
Μάλιστα.
Δηλαδή όλα είναι πιθανά. Έχει όμως μικρό προβάδισμα ο σοσιαλδημοκράτης για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Και είδαμε το βράδυ, υπάρχουν πολλοί με επιστολική ψήφο που έχουν ψηφίσει και κατά μέτρους θα γίνει και αυτή το βράδυ. Και αναμένουμε να δούμε.
Ποιο θα είναι το νέο σκηνικό.
Τι θα γίνει με την αλλαγή.
Τώρα που κάναμε τη βόλτα μας έτσι στη Γερμανία, για πείτε μας δύο πραγματάκια. Ένα, το Oktoberfest δεν θα γίνει ούτε φέτος.
Ναι. Λόγω της κατάστασης, όχι δυστυχώς.
Άρα τώρα πάμε, πώς είναι η κατάσταση στη Γερμανία με τον κορονοϊό.
Θα έλεγα σαν όπως και στη χώρα μας. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές και στα μέτρα, να το γνωρίζουμε αυτό. Και γενικότερα είμαστε περίπου στα ίδια. Μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει η μία χώρα την άλλη και αντιγράφουν λίγο πολύ. Εντάξει, τα επιστημονικά δεδομένα είναι τα ίδια για όλους. Και εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χαλάρωση των μέτρων, γιατί και η μεταδοτικότητα δεν είναι αυτή που ήταν. Περιμένανε και περιμένουν το τέταρτο κύμα. Προς το παρόν τα νούμερα είναι σχετικά καλά. Σε κλειστούς χώρους με μάσκες, σε ανοιχτούς χώρους εκεί που δεν υπάρχει συνωστισμός χωρίς μάσκες.
Υπάρχει υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε υγειονομικούς, ναι, όπως υπάρχει στην Ελλάδα?
Όχι, γίνεται μια συζήτηση, αλλά εδώ δεν έχουν τολμήσει ακόμη και εν ώψη των εκλογών να το κάνουν. Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα και εδώ, όπως και στη χώρα μας, αντιβολιαστών, οι οποίοι μάλιστα συμπλέουν με το κόμμα των εναλλακτικών, των ακροδεξιών, να το πω έτσι, του AFD, οι οποίοι και αυτοί δεν θέλουν κανένα μέτρο και κανένα περιορισμό και κανένα οτιδήποτε. Υπάρχει αυτό που παρατηρήθηκε σε αυτές τις εκλογές, να το πούμε, και υπάρχει, είναι μεγάλη ένταση και μεγάλο μίσος και εναντίον των κομμάτων και στα φαινόμενα βιοπραγιών εναντίον περιπτέρων κομματικών, δηλαδή σε αφήσεις σε αυτού του είδους, όχι βιαιότητες με σωματική, ναι, ναι, βία. Υπάρχει ένταση, γιατί κυρίως υπάρχει πίεση από την κυβέρνηση για εμβολιασμό. Για παράδειγμα, στις 11 Οκτωβρίου σταματάνε τα δωρεάν τεστ. Αυτή τη στιγμή σε όλη τη Γερμανία, όπου και να πας, σε κάθε γωνία, γίνονται, άμα θέλεις, δωρεάν τεστ, τα πληρώνει το κράτος για οποιονδήποτε.
Μοριακά.
Rapid.
Α, τα rapid.
Okay. Τα rapid, γιατί τα χρειάζεσαι για να μπει σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο.
Αλλά στα κάνουν δωρεάν. Και από 11 Οκτωβρίου τα πληρώνεις.
Τα κάνουν δωρεάν για όλους, αλλά από τις 11 Οκτωβρίου σταματάει το δωρεάν για να υπάρχει πίεση και θα πρέπει ο καθένας να το πληρώνει. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα μέτρο πίεσης. Γιατί όπου και να πεις, π.χ. χτες σε εστιατόριο που είχα πάει, σου ζητάνε στην είσοδο να δούνε ή το.
Το πιστοποιητικό εμβολιασμό.
Ναι, ακριβώς. Αν δεν το έχεις, πρέπει να έχεις το πιστοποιητικό του rapid test να δείξεις. Αν δεν το έχεις, δεν μπαίνεις. Αν πρέπει να το πληρώσεις, όπως και στη χώρα μας γίνεται, αυτό είναι ένα μέτρο πίεσης, είναι ένα κόστος.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα.
Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και κάτι για ένα τελευταίο σχόλιο για την, Ζερβάκη, την Ελίντα Ζερβάκη, την ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφο, η οποία, ναι, έκλεψε.
Παιδί μεταναστών, να το πούμε έτσι. Ναι. Οι γονείς της ήρθαν μετανάστες στο Αβούργο, δουλεύανε, είχαν κάποιο περίπτερο, εργαζόμενοι άνθρωποι. Παιδί μεταναστών, η οποία έφτασε ψηλά. Είναι η εικόνα, το πρόσωπο, ένα από τα πρόσωπα της Ελλάδας στην Γερμανία.
Και ένα από τα πρόσωπα των εκλογών με τον debate, έτσι όπως το διεύθυνε.
Και έκανε, ναι, την έκπληξη και την καλύτερη εντύπωση από όλους στο debate, γιατί ήταν φρέσκια, είχε ιδέες, έκανε πρωτότυπα πράγματα και κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Μάλιστα όταν έδειξε
το Mickey Mouse.
Το Μίκι Μάους, ναι, και έφερε σε δύσκολη θέση τον κύριο Λάσε, το οποίο και σε άλλες ερωτήσεις, σε παιδικές εκπομπές από παιδιά κτλ., έχει έρθει σε δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να τα χειριστεί αυτά, από ό,τι φαίνεται καλά ο κύριος Λάσε.
Εντάξει, είναι και κάτι ωραίο, ναι, διαφορετικό. Γιατί εδώ πέρα, ναι, ξέρετε, το debate το κάνουν, μαζεύονται 10 δημοσιογράφοι για να μιλήσουν 3, ναι, πολιτικοί. Εδώ εκεί πέρα υπάρχει.
Δύο είναι πάντα. Ένας άντρας, μια γυναίκα, ναι, και με χρόνο όπως και σε εμάς, αλλά ναι, γι' αυτό και κατανέμεται. Είδατε ότι είχαμε στα κρατικά κανάλια, είχαμε σε μέρος των ιδιωτικών, σε άλλο των υπόλοιπων ιδιωτικών και κάθε φορά υπάρχουν δύο, έτσι συνηθίζεται, ένας άντρας, μια γυναίκα, ή πιο γνωστή, να το πούμε έτσι, δημοσιογράφοι του καναλιού ή των καναλιών, που επιλέγονται και κάνουν τις ερωτήσεις και πάντα είναι η πρόθεσή τους να κάνουν σκληρές ερωτήσεις για να φέρουν σε δύσκολη θέση.
Αυτός είναι και ο ρόλος των δημοσιογράφων.
Αυτό
θα πρέπει να είναι.
Με τον καλύτερο τρόπο
η Ζερβάκη.
Η δικιά μας, να το πούμε έτσι, η Ζερβάκη. Ναι, γιατί το έκανε και με ωραίο και με τρόπο τέτοιο που προσέλκυσε τους τηλεθεατές. Και αυτό ήταν κάτι, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα debate δεν είναι πάντα.
Όχι, συνήθως είναι βαρετά, αλλά το έκανε ενδιαφέρον.
Διακούν και κάνα δύο ώρες συνήθως διασκεδαστικά σε τελική ανάλυση. Δεν πρέπει να είναι κιόλας, αλλά τουλάχιστον να έχουν ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Κύριε Δημητρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πλήρη εικόνα, έτσι, των γερμανικών εκλογών, το τι μπορούμε να περιμένουμε και να δούμε ποια θα είναι, έτσι, η συνέχεια. Έτσι, στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας, μιας χώρας η οποία δεσπόζει τα τελευταία πολλά χρόνια στην ευρωπαϊκή σκηνή τουλάχιστον.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
η Γερμανία στις κάλπες. Η εκλογική αναμέτρηση που περιμένει όλη η Ευρώπη. Ποιος θα είναι ο διάδοχος της Άγγελα Μέρκελ. Όλες οι εξελίξεις, τα exit polls και ανταποκρίσεις από τα επιτελεία των υποψηφίων. Αναλυτές, δημοσιογράφοι και ειδικοί σχολιάζουν το αποτέλεσμα στην έκτακτη εκπομπή του πρώτου προγράμματος. Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ με τη Μαρία Κονταξή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, η κατάσταση στην Βρετανία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Τώρα φανταστείτε ένα σκηνικό όπου αρκετά από τα πρατήρια βενζίνης είναι κλειστά. Όσα είναι ανοιχτά σου λένε ότι θα πάρεις με το κουπόνι, θα βάλεις μέχρι 30 λίρες. 30 λίρες με την τιμή της, όπως έχει διαμορφωθεί η βενζίνη, είναι περίπου 20-22 λίτρα. 20-22 λίτρα σε ένα μποτιλιαρισμένο Λονδίνο σου βγάζουν, δεν σου βγάζουν, αν είσαι συνεχώς στην κίνηση. Τη βδομάδα δεν τη βγάζεις. Δηλαδή φανταστείτε πόσοι από εμάς βάζουν 30 ευρώ στο ρεζερβάρ και πρέπει να κινηθούν στην μποτιλιαρισμένη Αθήνα. Πόσο καιρό βγάζεις 20 με 30 ευρώ. Πάνω κάτω εκεί είναι μια εβδομάδα. Άρα φανταστείτε λοιπόν, χώρια η ουρά που πρέπει, περιμένουν κανένα δύο ώρες να πούνε. Για να έχουν πράγματα στο... Γιατί βλέπουμε τώρα τα Χριστούγεννα μπροστά. Τελείωσε ο Σεπτέμβρης, ήδη από τον Οκτώβριο ξεκινάς έτσι να προμοτάρεις την αγορά των Χριστουγέννων. Χρειάζονται 15.000 οδηγούς. Που δεν έχουν, μόνο για τα σούπερ μάρκετ, όχι για τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βάζουν 5.000, τους δίνουν προσωρινές βίζες, ελάτε πίσω όσους σας διώξαμε με τον Brexit, και θα βάλει ένα ειδικό πρόγραμμα, λέει, το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας για να εκπαιδεύσει, το δεν κατάλαβα γιατί είναι απλά το παιδείας, εκτός σίγουρα θα εμπλέκεται και το μεταφορών, για να εκπαιδεύσει τουλάχιστον όλους 4.000 οδηγούς για να προλάβουν να μάθουν να οδηγούν τα λύκα μέσα στις επόμενες μέρες. Το τι έχει να γίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Θα κλάψει, ναι. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, γιατί τους λείπουν 100.000 οδηγοί. Αυτή τη στιγμή λείπουν από την Μεγάλη Βρετανία, αλλά έφυγε πάρα πολλοί κόσμος λόγω του Brexit. Και επίσης οι νεαροί δεν πηγαίνουν να δουλέψουν για τα λεφτά που έπαιρνε ο χι μετανάστης, τον οποίο του δίνε το αφεντικό 700-800 λίρες. Έρχεται ο πιτσιρικάς ο Βρετανός και σου λέει, εγώ αν δεν πάρω 1.500 με 2.000, τα διπλάσια από ό,τι έπαιρνε ο άλλος ο έμπειρος, Εγώ δεν δουλεύω. Προτιμούν να μείνουν άνεργοι από το να μπουν στη δουλειά. Όλο αυτό θα είναι, είναι μια έτσι αλυσίδα των όσων αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες στην Βρετανία. Και κατέστε βέβαια ακόμα ανοιχτό το θέμα της πανδημίας, ότι γίνεται με τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Γενικώς με τον Μπόρις δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τώρα πάμε στο δικό μας. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος λοιπόν προαναγγέλλει ότι έρχονται βαριά πρόστιμα για τις απάτες των αντιεμβολιαστών και γίνεται έρευνα σε σελίδες. Δύο φόρουμ έχουν μπει στο μικροσκόπιο, όλα αυτά ωραία και καλά. Με την φτωχή μου εμπειρία από το κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ που για 20 χρόνια το υπηρέτησα, δεν γνωρίζω καμιά σοβαρή σοβαρή προσπάθεια της αστυνομίας να προαναγγέλλεται, δηλαδή να σου λέει θα πάω και θα ψάξω αυτό, θα πάω και θα ψάξω εκείνο. Συνήθως πρώτα ψάχνεις και μετά φέρνεις αποτελέσματα και φέρνεις τον ένοχο να κριθεί από την δικαιοσύνη. Όλη αυτή η διαφήμιση που έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μέρες, θα τους βρούμε, θα το κάνουμε, θα είναι, μου θυμίζει περισσότερο λίγο κινήσεις εντυπωσιασμού παρά ουσίας. Δηλαδή, γιατί δεν έχει κάνει μέχρι τώρα το ψάξιμο? Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 εβδομάδες με τις συλλήψεις, με τα αυτόφορα που πηγαίνανε εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί. Το ξέρεις ότι έχει ξεκινήσει ακόμα πιο μπροστά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί αυτή τώρα η διαφήμιση, δηλαδή μήπως για την ουσία χάνουμε την ουσία και πάμε λίγο έτσι στη διαφήμιση, και μετά πόσοι από αυτούς εδώ πέρα πραγματικά θα καταδικαστούν? Και ποιος μου λέει ότι σήμερα η σελίδα που λέγεται για παράδειγμα δενεμβολιάζομαι.gr θα γίνει αύριο δεν θέλω να εμβολιαστώ.gr και μεθαύριο αλλάζει σε μια, και ούτε καν GR, πας σε κόμ, πας σε τέτοιο ή νοικιάζεις ένα σερβερ του εξωτερικού και ποιος θα τα ελέγξει? Ας ελπίσουμε ότι ότι αυτό δεν είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά θα έχει και μια ουσία, γιατί όντως έχει ξεφύγει τώρα το πράγμα. Καλά, όταν βλέπεις και κάτι τύπος άλλος δίθηκε τσολιάς για να πάει να απολογηθεί από τους αρνητές του εμβολιασμού. Επανάσταση. Ότι δεν τήθηκε κολοκοτρώνης, μάλλον δεν έβρισκε την περικεφαλαία. Τώρα οι άλλες ετοιμάζονται σαν μπουμπουλίνες, σαν σουλιώτες, κάτι να βρεθούν στα δικαστήρια. Υπάρχει κόσμος που όντως έχει ξεφύγει. Λοιπόν, η Βάλια μου λέει για ποιο λόγο επιστρατεύτηκε και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί το είχα απορία. Μπράβο, Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι αλλοδαποί οδηγοί στην Αγγλία πρέπει να μάθουν πρώτα τη γλώσσα, ώστε να καταλαβαίνουν τι τους λένε. Μην περάσουν αέρα, πατέρα, και έχουμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό επιστρατεύεται και το Υπουργείο Παιδείας να τους εκπαιδεύσει. Ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Παράλληλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο έτσι, των διοκτικών αρχών και οι μαϊμού εμβολιασμοί, κυρίως που ανακαλύφθηκαν αρχικά στον Παλαμά Καρδίτσας, αλλά υπάρχουν στοιχεία ότι και σε ένα δεύτερο μεγαλύτερο εμβολιαστικό κέντρο, που ήταν νοσοκομείο, υπάρχουν ψευδείς έτσι, μαϊμού, όπως το λέγαμε, εμβολιασμοί και ότι το κύκλωμα δεν ήταν και τόσο αθώο. Γενικώς, πολλοί κόσμος έχει προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για τους για λόγους που δεν έχουν να κάνουν τόσο με την ιδεολογία όσο έχουν να κάνουν με την πορτοφολαρία, δηλαδή γεμίζει το πορτοφόλι και εκμεταλλευόμαστε διαφόρους έτσι αφελείς ή διαφόρους που από τη μία θέλουν να το παίζουν μάγκες ότι εντάξει εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο αλλά να πάρω το πιστοποιητικό για να κάνω τη δουλειά μου, μην βγω και σε αναστολή. Και επειδή είχε δημιουργηθεί και μεγάλος τόρος σχετικά με το αν θα χρειαζόταν rapid test και οι εμβολιασμένοι προκειμένου να προσέρχονται στους οδοντιάτρους, πλέον οι γιατροί καθορίζουν με το FEC που δημοσιεύτηκε, οι γιατροί καθορίζουν για ποιες ιατρικές πράξεις απαιτείται το rapid test και από τους εμβολιασμένους. Για τους ανεμβολίους θεωρείται δεδομένο ότι χρειάζεται το rapid test. Απλά υπήρχε και δικαιολογημένα μια απορία. Δηλαδή, κάποιος που είναι εμβολιασμένος πρέπει να κάνει τις εξετάσεις με κάποιον που είναι ανεμβολίος, τότε γιατί έπρεπε να έχει εμβολιαστεί. Και μιλάμε για τα οδοντιατρία που όντως υπάρχουν πολλές ιατρικές πράξεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν έτσι μια διασπορά του ιού. Δηλαδή μόνο να θυμηθεί αυτόν τον τροχό που είναι το χειρότερό μου. Τόσα χρόνια έχει η τεχνολογία πάει μπροστά, αυτός ο τροχός δεν έχει αλλάξει. Από τότε που το θυμάμαι πιτσιρικάς, δηλαδή το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχει πάει τόσο μπροστά η επιστήμη. Α, βάλουμε ένα bluetooth, κάτι διαφορετικό, να φύγει αυτό το πράγμα τροχός. Δεν ξέρω Τάσο, επιτρόπου και σένα ο τροχός ήταν το χειρότερό σου. Τάσο, επιτρόπου μας.
Καλησπέρα. Όχι, δεν ήταν το χειρότερό μου.
Μήπως
τώρα θα ακούμε και λίγο μουσική, γιατί έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Και
ήθελα
να παρακολουθήσουμε και λίγο την πρεμιέρα έτσι από κοντά για να έχουμε μια εικόνα, γιατί είναι ένα ανερχόμενο σπορ. Θα μας αποσχολήσει πατάμε
ποδόσφαιρο
τα επόμενα χρόνια.
Ποδόσφαιρο σάλας,
να το βλέπεις σωστά. Βρίσκομαι στην πολιτεία. Θες και ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα.
Α, είναι ομάδα του Παναθηναϊκού. Με ποιον σήμερα είναι αντιμέτωπος?
Σήμερα το είσαι τον Πίγασο,
okay.
Όπως και μέχρι, έχει το δικό του ενδιαφέρον και αυτό, καθώς εντάξει, η παρουσία ηχηρών ονομάτων όσον αφορά τους συλλόγους, καταλαβαίνετε ότι...
Βοηθάει. Είναι η ΑΕΚ που είναι ο Παναθηναϊκός, ναι.
Ακριβώς. Και καταλαβαίνετε ότι μπορεί αυτό το άθλημα σύντομα να γίνει σύντομα. Τέλος πάντων, τα επόμενα χρόνια προβλέπεται να γίνει μέχρι και Ολυμπιακό.
Στο εξωτερικό έχει πολύ μεγάλη διάδοση.
Να το πω έτσι. Προσπαθούμε να παρακολουθούμε από κοντά και τα νέα τάσει.
Έβγε Τάσο Επιτρόπου. Πάμε τώρα όμως. Έχουμε πολύ γεμάτη αγωνιστή. Καταρχήν, να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στη Μαρία Σάκαρη, η οποία στις 3.30 ώρα Ελλάδος αγωνίζεται και στον τελικό. Και μπήκε
ακριβώς,
και στο
Μαρία,
top 10 αυτή τη στιγμή.
Η Μαρία Ισάκαρη θα αγωνιστεί στο τελικό του Ostrava Open. Συγγνώμη, προκρίθηκε επικράτηση στον ημιτελικό 2-0 της Πολωνίας Ίνγκα Σβιάντεκ. Η Σβιάντεκ, να πούμε ότι ήταν νούμερο 6 στον κόσμο και νούμερο 1 στο ταμπλό. Την είχε νικήσει και στο Ρολάν Γκαρός, την ξανανίκησε λοιπόν. Και τώρα και αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα είναι η Εστονή Ανέτ Κονταβέιτ και ο αγώνας αναμένεται να αρχίσει όπως πολύ σωστά είπες. 15 και 30 στις 3.30. Η Σάκαρη με την πρόκλησή της στο τελικό εξασφάλισε τη 10η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Από Δευτέρα, βγαίνουν οι θέσεις των αθλητών. Ενώ αν νικήσει και σήμερα, αναμένεται να ανέβει στην 1η θέση και για πρώτη φορά στην καριέρα της. Ντέρμπι έχουμε. Έχουμε μεγάλο ντέρμπι σήμερα στη Super League. Καθώς το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ ξεκινά στις 8.30 και δεσπόζει σε αυτό το σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League, χωρίς τους αρχηγούς του Ντατέμου που θα παραταθούν στο τέρμι της Τούμπας οι δύο δικέφαλοι, καθώς τόσο ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει τον Βιερίνια, όσο και ο Μιλόγεβιτς τον Μάνταλο. Στις 4 η ώρα ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ολυμπιακό, και ο Παναθηναϊκός στον πρωτοπόρο Βόλο. Στις 6 και 4 παίζουν Λαμία Πανετολικός. Όλα τα μάτς μπορείτε να τα ακούσετε από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Eraspor 101,8. Αύριο θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική, καθώς θα παίξουν στις 5 και 4 ο Παζιάννη Ναόφη και στις 7.30 ο Απόλλωνος Σμύρνης υποδέχεται τον Ιωνικό και ο Ατρόμητος τον Άρη. Να πάμε και λίγο στο μπάσκετ.
Έχουμε μπάσκετ, ναι, εννοείται, γιατί έχουμε σήμερα τελικό Super Cup.
Ακριβώς, Παναθηναϊκός και Προμηθέας θα βρεθούν αντιμέτωποι στο τελικό αυτό του Super Cup. Για δεύτερη χρονιά είναι η διοργάνωση αυτή. Να πούμε ότι ο Προμηθέας πέρσι κατέκτησε το Super Cup με το Μάκη Γιατράτο του στον πάγκο. Τώρα έχει αλλάξει προπονητή. Στους συμμετελικούς επιτράξαν 74-61 του Λαμπρίου και ο Προμηθέας, η ομάδα της Πάτρας, έκανε μια άνετη επικράτηση απέναντι στην ΑΕΚ που ψάχνει τα βήματά της μετά τις περιπέτειες τις οικονομικές που είχε. Νίκησε τελικά η ομάδα της Πάτρας 88-71. 9 η ώρα είναι ο τελικός του Super Cup, ενώ στις 4.30 θα παίξει η ένωση με το Λαύριο στο μικρό τελικό. Μετάδοση τηλεοπτικά από την F3 και ραδιοφωνικά από την Eraspor 101,8. Να πούμε και για τη φόρμουλα και με αυτό να κλείσουμε.
Τρεις η ώρα για η φόρμουλα.
Τρεις παρά πέντε έχουν πει, εντάξει, τώρα φαντάζομαι τρεις ώρα.
Εντάξει.
Αν και αυτό ο προγραμματισμό τους είναι πάντα άνετη, εκείνη την ώρα είναι η εκκίνηση. Λοιπόν, τρεις παρά πέντε με μετάδοση από την ΕΡΤ2 είναι το Grand Prix της Ρωσίας, το Σότσι λοιπόν. Θα γίνει ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με Μακλάρεν και έπισε την πρώτη position της καριέρας του σε αυτό το Grand Prix της Ρωσίας. Μαζί του στην πρώτη σειρά θα είναι και ο Κάρλος Σάινς με Φεράρι, ενώ στη δεύτερη σειρά θα βρεθούν ο Τζορτζ Ράσελ με Williams και ο Λουίς Χάμιλτον με Mercedes. Ο Max Verstappen της Red Bull θα εκκινήσει από την τελευταία θέση καθώς είναι τιμωρημένος.
Λόγω της εμπλοκής του, ναι, στο ατύχημα που είχε με τον Χάμιλτον.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Ενημερωμένο σε βλέπω.
Όλα, εντάξει, τα παρακολουθούμε. Όταν πρέπει να μιλήσω με τον Τάσο Επιτρόπου, πιο μπροστά πρέπει να είμαι διαβασμένος. Δεν μπορώ να είμαι. Μιλάμε μια κινητή εγκυκλοπαίδεια του αθλητισμού. Οπότε πρέπει να είμαι έτοιμος να απαντήσω στα πάντα. Τουλάχιστον ξέρεις να κάνω τις πάσες. Μην φανώ τελείως ότι πάω να παίξω τένις με ρακέτα του πινκ-πονγκ.
Ωραία. Στέλνω, επειδή δεν σας ακούω καλά, γιατί έχει λαμώσει εδώ τα ιδιαίτερα.
Εντάξει, σας αφήνουμε.
Θα τα πούμε και άλλο.
Θα τα πούμε αργότερα. Έγινε. Τάσος Επιτρόπου, θα το ακούσετε μετά και στην ραδιοεφημερίδα. Τα νεότερα, πλούσιο γενικό σε Σαββατοκύριακο. Έχουμε και τα ελληνικά ντέρμπι και τα ντέρμπι τα ξένα. Χθες ήταν ωραίο παιχνίδι το Chelsea Manchester City, όπου κέρδισε ο Guardiola, σε λάθος αγώνα κέρδισε. Εντάξει, ο τελικός του Champions League είναι πάντα ένας τελικός του Champions League που τον έχασε. Αλλά φέτος επίσης φαίνεται να πατάει καλά στα πόδια της Manchester City. Πολύ ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα στην Premier League, όπως κάθε φορά και στην Αγγλία. 3-3 χθες η Liverpool με την Brentford. Ματσάρα επίσης. Γενικώς, όρεξη να έχετε και να συνδέσετε εδώ πέρα με την ΕΡΤ και με την Eraspor για να τα μαθαίνετε όλα. Πάει, χάλασαν και οι σταθερές αξίες. Πήγε ο Πούτιν για ψάρεμα στη Σιβηρία, εντάξει. Κάτι λογικό, αγάπας, όπου και όπου. Παλιά τον έδειχνε, πήγαινε στην Σιβηρία, σκότωνε με τα χέρια μια λευκή τίγρη της Σιβηρίας. Με το χιόνι στα δύο μέτρα, αυτό ήταν καβάλα στο άλογο ημίγυμνος. Οι φωτογραφίες που έβγαζε το Κρέμλινο για να δείξει ότι ο ηγέτης είναι ηγέτης. Τώρα τον, με τις φωτογραφίες που έτσι κυκλοφόρησε το Κρεμλίνο, εννοείται. Παπαράτσι εκεί πέρα δεν υπάρχει σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων. Τον δείχνει κανονικά αντιμένο. Έχει βρει και έναν. Έχει πιάσει και ένα Σολομό. Από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ, πολύ mainstream φωτογραφίες. Δεν είναι δηλαδή αυτό παλιά. Θυμάστε τώρα Μαριλένα εκεί πέρα που είχε τη λευκή την τίγρη της Σιβηρίας, την είχε βάλει κάτω ή το άλλο που ήταν. Ως Αμαζόνος που ήταν πάνω στα χιόνια. Όταν χαλάνε και σταθερές αξίες, κάτι δεν μου αρέσει εδώ πέρα, δεν πάει καλά ο πλανήτης. Εκτός αν δεν ήθελε να προβληματίσει τον Biden, γιατί τον Biden θα το δει σε δύο φωτογραφίες, ή να τρώει παγωτό που είναι το αγαπημένο του, ή κανένα τσάι. Οπότε σου λέει, εντάξει, μην βάλουμε τώρα σου ψηλά τον πύχη και τη διαφορά. Και αναρωτιόμαστε πότε θα ξαναβγούν προσωπικότητες, φιγούρες της πολιτικής όπως ο Σίλβιο, που έβλεπες τουλάχιστον ωραίες φωτογραφίες δίπλα στο Σίλβιο. Άνοιγε το μάτι του Σίλβιο, άνοιγε και το δικό σου με αυτά που έβλεπες. Μπούγκα μπούγκα, τελείως πάει. Μούγκα μούγκα τώρα έχουμε. Ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αποφασίσουμε αυτό το θέμα, για να καταλάβετε γιατί δεν πρόκειται σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει μπροστά σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε ακόμα να αποφασίσουμε αν θα αλλάξουμε ώρα τον Οκτώβρη. Ένα θέμα που είχε τεθεί το 2019, είπαν ότι το Μάρτιο του 2021 ήταν η τελευταία αλλαγή ώρας, αλλά πλέον είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά, ακόμα και τον Οκτώβρη, να αλλάξουμε ώρα ή όχι. Αν λοιπόν σε ένα τόσο απλό θέμα όπως είναι η αλλαγή της ώρας, δεν μπορεί να υπάρξει μια απόφαση της Ευρωπαϊκής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναρωτιέμαι πώς θα προχωρήσουμε μετά στα ζητήματα Ευρωπαϊκός Στρατός κτλ. Ένα θέμα που το συζητάμε από το 2000, από το Κόσοβο ακόμα ήταν το Ευρωπαϊκό Στρατός. Φτάσαμε 21, το συζητάμε. Αλλά εδώ σου λέω, δεν μπορεί να βρούμε άκρη με την ώρα, αν θα αλλάξουμε ή όχι τον Οκτώβριο. Τι περιμένεις, αδέλφε τώρα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Αν μείνουμε στο θερινό ωράριο, θα έχουμε πιο φωτεινά βράδια όλο τον χρόνο. Αλλά το χειμώνα τα πρωινά θα είναι πιο σκοτεινά για τις περισσότερες χώρες. Και εκεί κολλάει το θέμα. Τι να κάνουμε, πώς θα τραβήξουμε λάστιχο, θα το κάνουμε το πρωινό ή το βραδινό? Δεν υπάρχει άλλη ώρα. Ή θα έχεις λίγο πιο φωτεινό πρωινό, αν θα πας στη χειμερινή, αλλά θα κλαις το βράδυ, ή θα έχεις λίγο πιο φωτεινό βράδυ. Είναι απλά τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τρία στην προκειμένη περίπτωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τις 8, καταρχήν μην ξεχάσετε να ακούσετε την ειδική εκπομπή για τις γερμανικές εκλογές που θα επιμεληθεί η Μαρία Κονταξή σήμερα το απόγευμα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, με συνδέσεις και με ειδικούς, συνεντεύξεις έτσι ειδικών για το ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό τοπίο στην Γερμανία. Οι πιο κρίσιμες εκλογές του 2021 αυτά στην Γερμανία θα καλυφθούν, εννοείται, εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Απολαύστε το υπόλοιπο της Κυριακής. Απολαύστε το μεσημεριανό κυριακάτικο τραπέζι. Κρατήστε το όσο πιο παραδοσιακό μπορείτε. Είναι μια από τις καλύτερες αναμνήσεις που έχεις μετά στην ζωή σου. Από Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Μαριλένα Κουσουλού και Μαρία, στην δημοσιογραφική παραγωγή και Μαριά Τζελα Μεταλληνού, και το Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο, από τη μία σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, πάλι εδώ με το έχουμε και λέμε, να περνάμε όλοι όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Just like I do too. Like I do, too. Yeah.